Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Russiýa Günnogor Luhansk sewtindäki hüjümlerini göýşlendirdi. Ukraina goşuny 23-nji maýda Severodonetsk şäheriniň şäheriň daşyny gabamak taýýarlygynyň çägini Russ goşunlary tarapyndan giýje günni diýen gysyl bombalananlygyny aýtdy. Şu aralykda ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Russiýanyň Ukrainanyň milli kimligini ýok etmek isleýändigini öýdürdi. Britaniýanyň Ukrainadaky söwüş şeriketleri barada çap edýän günnelik aňtoq maglumatlaryna görä Russiýa Luhansk sewtindäki Severodonetska hüjüm etmek üçin bu sewte Terminator tanklaryny iýberene meňzeýär. Ukrainanyň günnegorna barýan agyr söwüşler Russiýanyň öz goşunyna hem agyr zarwurdy diýip Britan aňtoq gurulmagy aýtdy. Aňtogullugynyň hasaplamalaryna görä, Russiýa Ukrainada urşun ilkinji 3 aýyna Sowet Soýuzynyň Owgansandaky 9 ýyllyk uruşda ýitiren eskerlerine barabar mukdarda harby gullukçysyny ýitirdi. 23-nji maýda Tokiýoda Aziýa Saparow altynda gurulan Medduwat ýygnagyna çykyş eden Joe Biden Russiýanyň mekdepler, teatrlar, hassahanalar we muzeýler ýaly raýat tezkalaryny bombalamagynyň Vladimir Putiniň 24-nji fevralda başlanan sözüniň arkasynda ýatan hakyky niýetini açyk görkezýändigini aýtdy. Men Putiniň etjek bolýan zadynyň Ukrainanyň kimligini ýok etmekden awaratdygyny ananýaryn diýip Biden aýtdy. Ol Ukrainany basyp alyp bilmeýär. Ýönünün kimligini ýok etmäge finansyp biler diýip Amerikan prezidenti sözüniň üstüne ýetirdi. Urus goşunlary Severodonetska zabt etmäge finansdylar. Ýönü şowsuzlygy oçuradylar diýip prezident Vladimir Zelenskiýniň edarasy aýtdy. Howa zarbalary arkaly infrastrukturany weýran etmek bilen hüjümlerini güýçlendirip, gaýta-gaýta böwütip geçmek finansyklaryna garamazdan Ukraina gorukçylary soňky 24 sagatyň dowamyny Russlaryň 11 hüjümini ýerine serpikdirdi diýip ýurdun ýaraglyk güýçleriniň baş ştabynyň 23-nji maý güni ýerden beren habaryny aýdylýar. Severodonetsk sewtiniň häkimi Serhiy Haydai gabawy almak finansynyň çägini Russ güýçleriniň şäheri Bilkastan ýykyp ýumuryanlygyny aýtdy. Russiýalylar 100 000 çemesi ýylatly Severodonetsk şäherine tarap çäkli ýagdaýda öňe süýşenliklerini aýtdylar. Olaryň bu ýerde täze gabawy gurmak niýetinden uralýanlygy saklanýar. Ukraina goşunynyň Facebook sahypasynda berilen maglumata görä, 22-nji maýda Donetsk sewtinde paraxat ýylatdan alynan 7 adam ölüp, 8 adam yaralı boldy. Russlar demirgazykda Ukrainanyň 2-nji uly şäheri bolan Kharkiw, günortadaky Mykolaýew we Zaporijje şäherlerini hem dyýyngysy topu, raketa tutmaklaryny dowam etdirdiler diýip Ukraina resmiýleri aýtdy. Haydai Russiýanyň giň sewtden getirilen güýçleri Kharkiw sewtinden ýyza çekilenleri, Mariupolyň gabawyna gatnaşan güýçleri, Moskwany gollaýan separatist söwüşçilerini, hatda Sibirden getirilen täze güýçler hem bir ýere jemlenýändigini we Donetsk we Luhansk sewtlerine diýen hüjümlerini güýçlendirýändigini aýtdy. Britan harbylarynyň 23-nji maýdaky günnelik maglumatyna görä, pes derejeli taktika, howa gorugynyň ýeterlik bolmazlygy, çeýeligiň pes bolmagy ýaly faktorlar netijesinde Russiýanyň çekýän ýetkileri Donbas hüjümlerini has ýokarlanýany çalym edýär. Ukraina resmiýleri uruş başlanyly bäri ýaraglyk güýçleriniň hatarynaky pidalaryň sany barada azat aýtdylar. Ýöne prezident Vladimir Zelenski 22-nji maýda geçirilen Medduwat ýygnagyny günnegorda her gün 50 ýyl aralygyndaky Ukraina söwüşçüsiniň öldürilýändigini aýtdy. Şu aralykda Birleşen Milletler Romasynyň 23-nji maýda çap eden maglumatyna görä, Russiýanyň Ukrainada başlanan uruşy dünýädäki bosgunlaryň zor bilen ýaşaýan ýerinden göçmäge mejbur bolan adamlaryň sanynyň ilkinji gezek 100 milliondan geçmegine alyp geldi.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy, mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündürlüge geplesiňmizi dowam etdirýäris. Balkanyň Türkmenwasy şäherindäki täze açylan köpürlük hastahanada dowam edýän korrupsiýa barada Azatlyk radiosynyň habarlarından soň ol ýere Aşgabatda ýürüýti derine topary iberildi. Bir näçe jogapkär adamyň Sultany bir aý mundan ozal açylan hastahananyň başlukmanynyň tutuk edilendigi barada habar ýaýrady. Türkmenwasy şäherindäki köpürlük hastahany 15-nji aprelde prezident Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda dawarly ýagdaýda açylypdy. 2 hepteden soň Azatlyk taýly şäherleriniň we täze hastahananyň başlukmanynyň ýeşe ýerleşmek itilýän medisina işgärlerinden ýüzlerçe müň manat para alýandyklary barada habar berdi. Balkan vilayetindaki köp uğurlu hastahanada ulu gövrümlü barlıq işinin başlanandığını 14-cü mayda bizim havarçimiz aydıptı. Şehir hakimliğindaki öz çesmesine salılanyan havarçimizin aytmağını öre, Aşgabatda nürit edirin ev toparının gelmeğine pari xorluk varada Azatlyk radiosunun beren mağlumatı sebep bolupdır.
Türkmenbaşy şäher häkimliginde doktorlary we şepagat uýalaryny iş almakda para alýanlygy hakda daşar ýurt medpowatynda ýaýran habarlara prezident administrasiýasynyň gaharly dygwarady gürrüň bolupdyr. Hastahananyň açmagy üçin Serdar Berdimuhammedowyň hut özüniň gelendigine we munyň bolsa prezident hökmünde onuň ilkinji gatnaşan çäresi digine ünsi çekerler. Sebäbi ol obýekt saýlanyp seçilip alýar diýer şäherler adatça bolşy ýaly Milli howpsuzlyk ministrligi tarapyndan tasdiklenýär. Tahir Annatagan ol yere fevral ayında baş vraç hökmünde tasdiklandy. Ondan öň şäher hastahanasynyň baş vracydy. 2015-nji ýylda ol hormatly Lukman, 2020-nji ýylda bolsa halk Lukmany adyny aldy.
Diýip habarçymyz Çeşmäniň sözüne talgylanýar. Çeşme Derňew toporunyň baş prokuraturanyň we ýokary gözgüçlük palatasynyň işgärlerinden ibaratdygyny hem sözüne goşýar. Ýatlatsa köpürli hastahany suýlun 15-nji aprelinde prezident Serdar Berdimuhammedowyň hem gatnaşmagynda dawarly ýagdaýda açylypdy. Sondan bary ýogy 2 hepdeden soň biziň habarçymyz täze Lukmançylyk idarasynyň işgärleri bilen söhbetdeş bolanynda hastahana ýeşe ýerleşmek üçin idaranyň ýolbaşçylarynyň uly möçberde para alandyklaryndan nägilelik bildirdi.
Murat Qarayev adındaki Türkmenistan'ın Devlet Lokmançılık Üniversitesi'ni tamamlayan 20 töwregi yaş wrajyň her biri hastahana işe girme üçin 200 000 manat para verdi. Olaryň ählisi vilayetimizin dürli etraplarından gelen yaş lokmanlardyr. Şeride lokmançılık mekteplerini tamamlayan yaş şepagat uyalarının 34'üsi bu hastahana işe girme üçin 100 000 manat para verdi.
Deyip, sağlık buğdogundaki çeşme 29 aprelde azatlığı mälim etdi. Onun sözlerine öre hastahananyň administratif bölümine işe yerleşmek isleýänlerden 40 000 manat para talap edilipdir. Şeýle uly möçberdäki para hatta dünýäniň iň korrumpirlenen ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistan üçin hem geňdigini, sewit derejesinde lukmançylyk idarasynda işe yerleşmekdäki öňgörülip esdilmedik zatdygyny bellemelidir. Azatlygyň redaksiýasy Derňew çäherler barada goşmaça maglumat ýygnaýarka täze açylan köpürli hastahananyň başlukmany Tahir Annatagany'nın tutuk edilendigi hakda habarlar peýda boldy. Bu barada 19-njy maýda garasyz neşir Türkmen News habar berdi. Ol bar zat üçin para alýardy. Bejergi üçinem hirurgiýa çäresinde de işe yerleşmek ählisine para bermeli. Pulsuz hatta keselhanada salmazlar. Sen ölýänin bolsaň pul bermeseň hiç bir medisina hyzmaty edilmeýär diýip Türkmen News öz çeşmelerinden birinin sözünü getiriyar. Nesir Annatagany'nın tutuk edilmeginin bir näçe çeşme tarapından tasdiklanandygyny aydınlaştıryar. Azatlyk radiosyny bu aydylanlar barada gürrüň edilýän hastahany bilen habarlaşyp kommentary almak tinansyklary basa barmady. Emma şäherdäki beýlik bir lukmançylyk merkezinden bolan çeşme 21-nji maýda geçirilen telefon söhbetdeşliginde bu maglumatlary tasdiklady.
Annatagany'nın ve hastahananın beylikli bir neçe jogapkär işgärleri şehir sağlık bölümünün işgäri tutsak edildi ve EYM Aşgabat şehirine ekidildi.
Dip çesme aytdi. Türkmenistanyň ähli puwdugynda korrupsiýanyň giňe aýrandygyny, tam tüpürüji ýa-da ýokary wezipli ýere almak üçin raýatlaryň pary bermeli bolýandyklaryny azatlygyň habarçylary hem-de garasy neşirler köp ýyl bäri habar berýärler. Transparency International guramasynyň 2021-nji ýyldaky korrupsiýa garaşy indeksinde Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 169-njy ornu eýeledi.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda dürli kosmetiki hyzmatlaryň gadagan edilmegi olara bolan isleri azaltmady. Paýtagtda bu vilayetlerde ilat gyzlygyny işlemäge mezbur bolan ustalara ýüzlenmegini dowam etdirýärler. Tutulmak we jerimete bar bolmak töwekkülçiligi müşterileri de hünermenleri de saklamaýar. Adatlyň Türkmenistandaky habarçylary soňky ýagdaýlar barada görüň berýärler. Aşgabatda käbir salonlar açyk işleýär, hususan da bir karar sowda merkezinde gözellik salonlary işleýär. Ýöne olar esasan saç bejerme kiýaly gadagan edilmedi hyzmatlary hödürlýär. Şeýleki manikür we pedikür edýärler diýip Aşgabatdaky habarçylarymyz 23-nji maýda gürrüň berdi. Olaryň sözlerine görä, aprel aýynda girdilen gadalançylyklaryň ýa-ni jazadan gorkan müşteriler hyzmatlardan peýdalanmakdan bir wada köpçülikleri saklanypdyr. Öň salonlarda işleýän ustalar şonda işsiz galypdyr. Indi bolsa köpsi gyzlanlykda işleýär we ynamdar müşterilerini öýlerinde kabul edýär. Azatlygyň başga bir habarçysy hem diňe saç ketmäge we bejermäge ruhsat berilýändigini aýdýar. Ol käbir salonlaryň öňünden janglaşyp gyzlany işleýänligini müşterileri ýitki gapydan ýa-da öz ara ulaşylan tertipde kabul edýänligini gürrüň berdi. Aprel aýynyň başynda botoks we emeli dyrnak edinmek gadagançylygyndan başlanan gözellik gadagandygy soň ençeme kosmetiki hyzmatlara giňeldilipdi. Salonlaryň köpçülükligiň ýapylmagy bilen birlikde aýal gyzlara ahlak we tebigi gözelligi wagyt etmek işi badalypdy. Döwlet edaralarynda we okuw jaýlarynda ýygnaklar geçirilipdi aýal gyzlardan özüne çekiciligi artdyrmak üçin dürli serişdelerden meyletin yüz övürmek varada delxat alınıpdi. Xabarçılar köpçülükleyin bağırlıqların ve qadağınçılıkların yerine yetirilmeğine gözökçülüğün aprel ayında xat güçlü olup görey məgə may ayında bir neme qoşandığına ayrarlar. Emaular şeyrede olsa polisiyanın ve salgıt kulluğunun qadağınçılığı bozonları tutsak etmekte ve cerimet almakta işçenliğini devam ettiriyenliğine ayrarlar.
Köplenç bu ahlak uğrunda değil de cüvini kalınlatma uçin edilyar. Salgıt kulluğu bu kadagınçılıktan epesle girdeci alyar. Reyitleri dini polisi geçirmeyar. Onu salgıt gözükçüleri hem katnaşyar.
Dip yağdaydan xabarlı çeşmemiz aydyar onun sözlerine göre 24. ve 25. mayda orta mekteplerde soňky jaň öňe sirasında kosmetiki hyzmatlary yerine getirýän ustalara ve olaryň müşterilerine garşy köpçülükleýin reýetleriň geçirilmegine garaşylýar.
Soňky jaňyň öňe sirasında dellekçiler ve meýkap edýän ustalar köp işleýärler. Muňa itlik köp bolýar. Raýat eşikli adamlar, howpsuzlyk işgärleri salonlaryň ýanynda nowatçylyk etmäge we ustalary hem-de olaryň müşterilerini iş başynda tutmaga taýýarlanýarlar.
Dip gizlenlik şertlerde gürleşen çeşmeler. Çeşmelere göre ortaça cerime 300 manada beraber bolar. Velayetlerdeki gözellik salonları hem şunlar gizliğini işleyip kadan çetmeğe finansiyarlar. Velayetlerdeki kabarçıların sözlerine göre kosmetologlar dırnak beceriyen ve beylik kosmetik hamalları eden ustalar sevetlerde gizliğini işleyerler sebebi onların hizmetlerine istiyorlar. Yeni idem yok koru olmağına galiyar. Köpsi cerimeleri ve encamlarının elinden alınmağı yağlı yağdevleri baştan geçirip zordan gün görüyorlar ve işini devam ettirmekten başka çıkar. Görmeýärler. Gadagançylyklar sebäpli köpsi işsiz galdy. Ýitki çekdi. Käberler işini dowam ettirmekden ýüzi öwrýänligi hakynda dilhat ýazmaga mejbur boldy. Adatlyň habarçylary bilen söhbetde şolaryň ustalaryň sözlerine görä, Sewet merkezlerinde hem paýtagtda bolşaýaly kosmetologlar we dyrnak bejerýän ustalar köplenç müşterileriň öýlerine baryp işleýärler. Olar emeli dyrnaklary we emeli kirpiklere bolan isleginiň hem ýokary bolmagynda galýanlygyny aýdýarlar. Ýöne gadagançylyklar sebäpli köp müşteriler indi açyk renklerden gaça durýarlar, köp göze ilmeýän renkleri taýýarlar. Kirpikleri uzaltmakda da aramlygy ýykyn edýärler. Hyzmatlaryň iň meşhur görnüşlerinden biri toýlara taýynlyk bolup durýar.
gelinin taýýarlanmagy adatça salonlarda gözlen ýagdaýda amala aşyrylýar. Ustalardan we müşterilerden başga da taýýarlyk işlerine ýene bir näçe adam gatnaşýar. Olar polisiýa peýda bolan halatynda zerur çäreleri görmek maksady bilen hoşgärli üçin köçede nowata durýarlar. Salonlaryň eýleri we işgärleri umytsyz ýagdaýda dygyny aýdýarlar. Bir tarapdan işini betelip girdejese galan adamlar başga bir tarapdan işlejek bolsalar tutulmak we jerime tölemek kopatynda işläp hergedek uly stresi baştan geçirýärler. Köpüsi yerlik häkimetlere we polisiýa işgärlerine para berip utulmagy synanşýarlar. Bu aralykda kosmetika hyzmatlaryň gadagan edilmegi ýurtda aýal maşgalalaryň arasynda nägilelik döredýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanly aýal gyzlar özüne iýdek etmekden we tirinjan bermekden el çekmejegini we munyň üçin dürli mümkinçilik gözlejegini aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti bu gadagançylygy resmi taýdan ygrany etmedi we onuň sebäpleri barada ilata düşündürüş bermedi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
GPR Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın iyunun başlarını buğda yorunu resmi taydan bağdılığı verliyar. Azatlık Radyosu'nun Maru vilayetine akı xabarçısı Sevitin Kavir buğday meydanlarına qarlar onu girişlendiğini xabar veriyar. Yerli qarlaçılar xasının henüz tayyar dəldiğini, buğdayın henüz doğulu bişmənin aydiyarlar. Maru vilayetinin Murgab etrafının Kavir Dayxan birleşiklerinin buğda yorunu başlarını deyip Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Sevitten xabar veriyar. Yönü yerli kərənəçilər buğdayın henüz doğulu bişib yetişmənin aydiyarlar. Galverse de gallaçılar buğday yanmarlarına hasılın avramının ağlaldırıp yadırmağından şikayet ediyerler. Buğday yoruğuna girişildi. Yönü henüz buğday çiğ olansan ammarları tavsırlayan buğdaydan köp tonu ya da köp kilogram ayırıyarlar deyip bir murgaplı gallaç Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Şol sebepten dayıxanlar ekin meydanlarını möhletinden ön kombayn salmaktan yüze vuruyarlar. Men ova başlığına yüzlenip kərəni 20 entek kombayn salacak dəl deydim. Sebepi geçen yılım 6 tonna barabar bulan buğday hasılımı 2 tonna deyip yazdılar. Buğday qurusun ondan orduracak deydim. Başlık mənə buğday quranın son quşturayıp qutoryar deydi. Ondan o men zat çözüm ok hakimlik çözüyar deyip sözünün üstünü yetirdi deyip marlı kərəni çi gurrun verdi. Onun sözlerine göre şeyle tecrübe geçen yıllarda hem qaytalanıptır. Geçen yıl menin buğday meydanımdan 6 tonna buğday hasıl alınni. Yönü buğday yanmarını eltip ağrımını çektirilmizde terezici kemeldi baytdi. Buğday oryan kombayn yığınalan hasılın ağrımını görküdiyar. Kombaynçi menin buğday hasılımın ağrımının 6 tonna bolonun aytdi. Yönü terezici 4,5 tonna deydi. Sonra xasının xapası ve çiğ olanlığı üçün xasının umum ağrımını 2 tonu deyip yazdılar. 6 tonu çıxın buğday xasılım 2 tonu deyip yazdılar deyip yerli dayxan geçen yılın xasıl mevsimini baştana geçirenlerini gurrun verdi. Arz etmeğe yer kalmadı deyip dayxan öz umutsuzluğunu Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Novattaki buğday yorugu hükümet meclislerine hem maslağı dediler. 13. mayda Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 2022 yılda qarlar oğunu Kuramaçılıklı geçirmek boyunca devlet toparını dörüttü. Resminama layıklıkta östürülüp yetiştirilen buğday hasılını çalt ve yetkisiz yığınamak, ambarlara ve elevatorlara böktönüşsüz daşamak hem de dene öndürücüler bilen hasap başlıklarının vaatına yokuru derecede kurulmağını üpçün etmek için Türkmenistan'a 2022 yılda Galloroğlu'nun kuramaçılıklı geçirmek boyunca devlet toparı dörüldü ve Onun düzümü tasdiklanıldı deyip Türkmenistan'ın devlet xabarlar agentliği xabar veriyar. Maglumata göre Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin yanına Uloq ve Kommunikasiyalar agentliği yığınılan buğday hasılının meydanlardan kabul ediş nöqtlerini aşeyle hem ammarlara ve elevatorlara vaqtında hem de yetkisiz daşalmağını, Uloq terişçilerinin böktönsüz ve yokuru neticeli işledilmeğini üçün etmeye borç edildi. Galiverse de resmi nama layıklıkta Oba Hocalık Ministerliği buğday daşama için Hususu avtoğluğu üyeleri bilen hem şartnamı bağlaşıp biler. 10. mayda geçirilen hükümet maslahatında velayet hakimleri buğday meydanlarını henüz tümmül tubunun tutulayanlığını xabar verdiler. Bu aralıkta Novottaki qarlı mevsimi Rusiyanın qonşu Ukrayna esası zamanı aşırayan çalışının arasında dünyada qarlı üçünçülüğünün yağdayı bilen bağlı aladaların devam ediyen vaqtına qavat geliyar. Rusya ve Ukrayna iri qarlı öndürücüleri olup duruyar. Türkmenistan, Rusya ve Kazakistan yalı devletlerden qarlı önümlerini satın alıyar. Bu aralıkta sevitti in iri qarlı öndürücülerinin biri olan Kazakistan'ın buğday eksportlarını çeyeklendirdi. Russiýanyň Ukraina garşy esasy çuluşa girişmeniň ideýany dünýäde azyk howpsuzlygynyň ýagdaýy bilen bagly dörän aladalaryň arasynda dünýäniň dürli ýurtlary azyk önümleriniň eksportlaryny çäklendirdi. Russiýa, Ukraina we Gazawstan buğday bilen bir hatarda beýleki käbir azyk önümleriniň eksportyny çäklendiren bolsa, İran, kartoşka, soğun, pomidor we badamjan ýaly käbir gök bakça önümleriniň eksportyny näwelli möhlet üçin gadagan etdi. Türkiýe käbir gally önümleriniň galiberdi et önümleriniň eksportyny 31-nji dekabr üçin gadagan etdi. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20-nji maýda Gazawstanyň premier-ministriniň birinji orunmasary Roman Skliary kabul edip beýleki meseleler bilen bir hatarda Türkmenistanyň çägine garla saklamak üçin niýetlenen terminalyň gurulşygyny maslahat etdi. Tadahanyň habaryna görä Gazawstan tarapy bu taslama gyzyklanma bildirýär. Türkmenistan nowatdaky garla rogyna 1,400,000 tonna buğday hasylyny ýygnap almagy gödeňine tutýar. Garlaçy käreneçler Türkmenistanyň kronik häsiýete ýa bolan suw dökünü we tehnika ýetmezçiligi barada ýyllar boýy şikaýet edip gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary daýhanlaryň aradalaryna häkimet wekillerini Ardyny nira ýetirseň şoňa ýetir diýip jogap berýänliklerini habar berýärler. Galy berse de çoponlar hasyl ýygnan buğday meýdanlaryna mal otlatmagyň gadagyn edilýänini habar berýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Taryýew dowam etdirýärin. Geçen din sunları Marailin güçlü semal tebitdeki gullab oturan bağları bakça önümlerine yaramız təsir etirdi, dayxanlar hem ulu ziyanı qoydu.
21. mayda Marada irden başlanan semal yarı icasenli doğam etdi. Bu yıl bağlarımızı soğurdurman saklap bilenmede begeni oturduk gülün, bu yıl bağların güllerini, yanı üst başlan kör miyveleri yere döktü.
Deyip Marinin Qarğum etrafının dayxanlarının biri 23. mayda yerli havarçımıza gurrun verdi. Hopsuzluk aladalar tevəpli saxtiyetini ayan etmezliği soran 60 yaşlarındakı dayxan bu tevəpli tutuş yılı gözünündü tutun eklenç mümkinçiliklerinin hem yeli soğurlandığını aytdi.
Sonku bir neçə il veri hovanın eylgiderli ütkap durmağı tevəpli bağ vaqtçı önümlerimizden kadar hafıl alıp bilmeyərd. Bir taraftan şemal, Yağın gelip bağların güllerini yere dökse, beyleki taraftan yağın ortasında hova birden ütkep bağları soğuruyar. Bu ülkem çeken adamıda göre hasıl alıp bilmeyeceğimiz aydın oldu.
Deyip 40 ilçemesi dayxançılık bilen meşgulun yandığını aydan sökbetteşimiz nıhtadı. Onsuz hem yurttaki iti iktisadi krizisinin arasında kurptan düşündüğünü aydan dayxan bu ülke hasılı bazarda satmağı, ondan kız üçin banka yapmağı gözünde tutunduğunu, yönü gelen yel tevəpli, barcı umidlerinin puca çıkandığını hem sözüne kuştu. Ol dayxanların özlerine bağlı olmayan şertler tevəpli ulu ziyana kalmağı neticesinde yerli hakimiyetlerden hiç ili himayetin ve kolduğun berilmeyendiğini himayetti. Söhbetdeşimiz özü ýaly başga da ziýana galan onur çymarly daýhanyň aladylaryny resmi media teristelerinde beýan edip bilmeýändiklerini, yerli häkimetleriň hem olaryň şikaýetlerini gulak gabartmaýandygyny sözüne goşdy. Galy bertede ýeliň ideýany tebite aýlanyp gören habarçymyz Harasatyň Turon güni Marinyň ençimi sol sandy garagum etrawynda hem uzaklygyň elektrik togunyň bolmandygyny anyklady. Türkmen häkimetleri soňky 2 ýyla goly wagtyň dowamında ýurdun durly künjeginde turýan güýçli tozalyny ýeller, wagtyl-wagtyl joşan sil suwlary barada ýylaty öňünden açaçan habarly etmeli şiýaly. Bu gezek kem ýaşyjylary ýetip gelýän güýçli ýel barada duýdurmady. Marinyň millik ýerlerine depere etren ýelden bir gün öň, ýagny 20-nji maýda güýçlik watan habarlar gepleşiginde berilen howa maglumatynyň dowamında da Marda ütkap duryan bulutlu huvanın bolcoktuğu aydılıp, munun neticesinde adamlara sol sağında tebitin bağ vaqçı önümlerini yetip bilecek mümkin ziyan, munun bilen bağlılıkta görülmeli, önünü alış seherler varada hiç zat aydılmadı.
Marwala hatmet kapturu yamulut hova olup, demirap kumatörden teylesi kumuntu 9-14 metr kayarlarını 22 metr çeni yetiyen şimal uksar. Hova gecesine 17-22 gradus, gündüzüne 28-33 gradus mayl olur.
Mundanın hova maglumatlarını çap edýän Meteo jurnal neşeri Türkmenistanyň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň saklamalarynyň taýyklygyna ýyzly ýyzyna yaramaz baha beripdi. Türkmen häkimetleri we media teristleri ýurtda turýan güýçli semal, tupan ýa-da sil suwlarynyň joşmagy ýaly tebiýi hadiseler barada ne öňünden, ne-de ýyzanyndan açaçan beýanat bilen çykýar. Şeýle de ýurtda tebii hadiseleriň netijeleri, ýylaty ýetirýän täsirleri barada hem hiç hili mesele gozgulmaýar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.